Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 903. Hari ini, saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini. DSM-5 TR Visual Reference Guide for Students and Trainees oleh Bamboo Circle Books ialah panduan pembelajaran dan rujukan visual untuk pelajar, pelatih, intern serta profesional kesihatan mental pada peringkat awal. Buku ini bukan pengganti kepada DSM-5 TR rasmi dan bukan juga manual lengkap untuk membuat keputusan klinikal secara bersendirian. Sebaliknya, genrenya ialah alat bantu belajar praktikal yang menyusun bahan diagnostik yang padat kepada bentuk lebih mudah diimbas dan dibandingkan. Fokusnya ialah mengurangkan beban kognitif ketika pembaca perlu memahami kriteria, membezakan keadaan yang bertindih dan menghubungkan diagnosis kepada kod ICD-10. Kandungannya menggunakan carta alih berwarna, grid simptom, kad gangguan, helaian ringkas yang boleh dicetak, serta contoh kes untuk menyokong penakulan diagnostik. Pendekatan ini sesuai dengan realiti latihan klinikal. Apabila seseorang pelatih bukan hanya perlu menghafal senarai simptom, tetapi perlu melihat tempoh, ambang kriteria, kemerosotan fungsi dan kemungkinan diagnosis lain secara tersusun. Nilai utama buku ini terletak pada cara ia menjadikan DSM-5 TR lebih mudah digunakan sebagai peta pembelajaran. Saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, menukar teks DSM-5 TR yang padat kepada peta visual untuk pembelajaran. DSM-5 TR dibina terutamanya untuk menyeragamkan klasifikasi dan komunikasi diagnostik dalam bidang kesihatan mental. Oleh sebab itu, bahasa, struktur kriteria, pengecualian, penentu keterukan dan nota pembezaan dalam manual asal boleh terasa berat kepada pembaca baru. Panduan visual ini mengambil masalah tersebut sebagai titik mula. Ia cuba menyusun maklumat melalui warna, susun atur ruang, carta alir dan ringkasan kriteria supaya pembaca dapat melihat hubungan antara maklumat bukan sekadar membaca perenggan demi perenggan dalam pembelajaran. Bentuk visual boleh membantu pelatih memisahkan unsur yang mudah bercampur seperti simptom utama, tempoh simptom, kesan kepada fungsi dan syarat yang perlu disemak sebelum sesuatu diagnosis dipertimbangkan. Ini penting kerana kesukaran menggunakan DSM bukan semata-mata masalah ingatan. Kerap kali pelajar mempunyai fakta yang betul tetapi tidak mempunyai struktur untuk mengakses fakta itu ketika menghadapi vignette klinikal atau sesi latihan. Buku ini cuba membina struktur tersebut. Namun, visual yang ringkas tidak seharusnya dianggap menggantikan pembacaan penuh DSM-5 TR, teks. Lengkap masih diperlukan untuk memahami konteks budaya, penyakit perubatan, kesan bahan, komorbiditi, pengecualian dan nuansa klinikal. Jadi, kekuatan panduan ini ialah sebagai jambatan antara teks autoritatif dan pembelajaran awal yang lebih teratur. Kedua, carta alir dan grid simptom sebagai alat untuk diagnosis pembezaan. Salah satu ciri yang paling relevan dalam buku ini ialah penggunaan carta alir dan grid simptom untuk menyokong diagnosis pembezaan. Dalam latihan, banyak gangguan boleh berkongsi ciri asas seperti kebimbangan, pemikiran berulang, gangguan tidur, tingkah laku mengelak, kesedihan atau kesukaran menumpukan perhatian. Kabaran sebenar bukan hanya mengenal pasti simptom itu ada, tetapi menilai pola keseluruhan simptom tersebut. Carta alir boleh mengarahkan pelajar kepada soalan susulan yang lebih berguna, misalnya sama ada kebimbangan berkait dengan trauma, sama ada pemikiran berulang diikuti kompulsi, atau sama ada pola itu memenuhi ambang serta tempoh yang diperlukan. Grid pula berguna untuk meletakkan gangguan yang hampir sama secara bersebelahan. Supaya perbezaan pada pencetus, kandungan fikiran, tingkah laku, tempoh dan tahap kemerosotan fungsi lebih jelas. Pendekatan ini menggalakkan proses menyemak bukti, bukan memilih label berdasarkan satu simptom yang paling ketara. Ia juga membantu pelatih menyedari bahawa pertindihan simptom tidak semestinya membawa kepada diagnosis yang sama. Walau begitu, carta alir tidak dapat memuatkan semua kerumitan temu bual sebenar. Diagnosis yang bertanggungjawab memerlukan sejarah perkembangan, konteks keluarga dan budaya, penilaian risiko, keadaan perubatan, penggunaan bahan serta penyeliaan yang sesuai. Buku ini paling berguna apabila digunakan untuk menyusun pemikiran sebelum dan selepas rujukan kepada sumber klinikal yang lebih lengkap. Ketiga, ICD Step and Crosswalk menghubungkan pembelajaran kriteria dengan dokumentasi klinikal. Buku ini memasukkan Crosswalk ICD-10. Iaitu panduan menghubungkan kategori diagnostik DSM-5 TR dengan kod yang digunakan dalam dokumentasi dan sistem kesihatan. Ini memberi nilai praktikal kerana pelajar sering mempelajari diagnosis sebagai set simptom semata-mata, sedangkan dalam persekitaran klinikal. Diagnosis juga perlu direkodkan dengan istilah dan kod yang betul mengikut amalan setempat. Dengan meletakkan hubungan ini secara jelas, panduan tersebut membantu pembaca memahami bahawa proses diagnostik mempunyai dua lapisan. Lapisan pertama ialah penakulan klinikal, iaitu menilai sama ada maklumat yang dikumpul menyokong sesuatu gangguan. Lapisan kedua ialah penerjemahan keputusan itu kepada format dokumentasi yang tepat. Memisahkan dua lapisan ini dapat mengurangkan kesilapan biasa, seperti menghafal kod tanpa memahami kriteria atau memahami pola simptom, tetapi keliru ketika menulis diagnosis. Dalam konteks Malaysia, pembaca juga perlu berhati-hati kerana penggunaan kod, keperluan rekod dan aliran rujukan boleh berbeza mengikut fasiliti, profession dan dasar institusi. Oleh itu, crosswalk patut dilihat sebagai alat orientasi, bukannya arahan pentadbiran yang muktamad. Ia tidak menggantikan polisi tempat kerja, semakan penyelia atau rujukan kepada versi pengelasan yang diwajibkan oleh organisasi. Kelebihannya ialah membiasakan pelatih dengan kaitan antara bahasa diagnostik, klasifikasi dan kerja dokumentasi sebenar. Keempat, kad gangguan, helaian cetak dan ulang kaji pantas. Ketika praktikum, panduan ini turut menggunakan kad gangguan dan helaian ringkas yang boleh dicetak. Dari sudut reka bentuk pembelajaran, bahan seperti ini berfungsi paling baik apabila digunakan untuk ulang kaji aktif, bukan dibaca secara pasif. Pelajar boleh memilih satu kad, cuba menyebut kriteria utama tanpa melihat jawapan, kemudian membandingkan gangguan itu dengan diagnosis yang paling hampir. Helaian ringkas juga boleh digunakan sebelum simulasi, perbincangan kes atau sesi penyeliaan untuk menyegarkan semula urutan soalan yang perlu dipertimbangkan. Ini menjawab masalah biasa semasa praktikum, iaitu pelatih mungkin telah membaca bahan kursus tetapi sukar mengeluarkan maklumat penting dengan cepat apabila berhadapan vignet atau nota. Kes, format ringkas mengurangkan masa mencari maklumat dan membolehkan perhatian diberi kepada logik perbandingan. Namun, kemudahan ini membawa satu batas yang penting. Kriteria snapshot boleh menyebabkan pembaca memberi tumpuan berlebihan kepada senarai semak, sedangkan diagnosis tidak patut dipisahkan daripada tahap distres, fungsi harian, sejarah individu dan konteks sosial. DSM-5TR sendiri mengandungi huraian yang lebih luas daripada kotak kriteria. Maka, kad dan cheat sheet dalam buku ini lebih sesuai sebagai bahan pengukuhan selepas pembacaan asas atau sebagai prompt untuk semakan lanjut. Penggunaan terbaik ialah membawa soalan yang timbul daripada kad tersebut kepada DSM penuh, pensyarah atau penyelia klinikal akhir sekali. Contoh kes membina kaitan antara kriteria, pola simptom dan formulasi kes. Penyertaan contoh kes dan vignet menjadikan buku ini lebih daripada koleksi carta dan jadual. Kriteria diagnostik lazimnya dipelajari dalam bentuk abstrak, contohnya bilangan simptom, tempoh tertentu atau keperluan kemerosotan fungsi. Tetapi, maklumat klien pula muncul sebagai cerita yang tidak tersusun dengan emosi, tingkah laku, sejarah hidup, bahasa harian dan isu semasa bercampur sekali. Contoh kes membantu pelatih berlatih menukar maklumat naratif kepada unsur yang boleh dinilai secara klinikal. Mereka boleh bertanya, simptom manakah yang benar-benar disokong oleh maklumat kes? Apakah maklumat yang masih belum dikumpulkan? Dan diagnosis lain manakah yang perlu diperiksa? Proses ini juga membezakan diagnosis daripada formulasi kes. Diagnosis mengelaskan pola simptom mengikut sistem yang disepakati. Manakala formulasi menerangkan bagaimana faktor biologi, psikologi, sosial, budaya, perkembangan dan situasi mungkin berkait dengan kes individu. Sebuah panduan visual boleh menyokong langkah pertama dengan sangat baik, terutama dalam mengenal pola dan mengenal pasti jurang maklumat. Namun, ia tidak boleh menjadikan formulasi kompleks kepada satu label sahaja. Nilai pendidikan buku ini terletak pada latihan menghubungkan kriteria dengan maklumat kes secara teliti. Sambil mengingatkan pembaca bahawa kes sebenar memerlukan temu bual lanjut, pertimbangan etika dan penghakiman profesional. Kesimpulannya, DSM-5 tidak visual reference guide for students and trainees paling sesuai untuk pelajar psikologi, counseling, psikiatri, kerja sosial klinikal. Dan pelatih yang sedang belajar menggunakan DSM-5TR dalam kelas, praktikum, simulasi atau penyeliaan. Ia juga boleh membantu profesional awal kerjaya yang mahu rujukan pantas bagi menyusun semula perbezaan antara gangguan yang mempunyai simptom bertindih. Pembaca yang sudah mempunyai asas teori akan mendapat manfaat paling jelas kerana carta, grid dan kad ringkasan dapat mempercepat proses ulang kaji serta menjadikan soalan klinikal lebih terarah. Bagi pembaca baru sepenuhnya, buku ini lebih berkesan jika dibaca bersama DSM-5TR rasmi, buku psikopatologi dan bimbingan pengajar atau penyelia. Yang membezakan panduan ini daripada rujukan diagnostik biasa ialah keutamaannya pada reka bentuk visual dan kegunaan segera. DSM penuh menawarkan autoriti, ketepatan teks serta huraian yang jauh lebih menyeluruh. Buku teks pula lazimnya memberi teori, penyelidikan dan perbincangan rawatan yang lebih mendalam. Panduan Bamboo Circle Books mengambil ruang yang berbeza, iaitu membantu pembaca mengatur bahan tersebut dalam bentuk yang lebih mudah dilihat dibandingkan dan digunakan untuk latihan penakulan. crosswalk ICD-10, alat diagnosis pembezaan dan bahan cetak menambah nilai praktikalnya. Namun, keistimewaan itu juga menentukan batasnya. Ia ialah alat sokongan pembelajaran, bukan pengganti penilaian klinikal menyeluruh, standard institusi atau penghakiman profesional. Dalam kedudukan yang realistik, buku ini menonjol sebagai teman belajar visual yang padat dan tersusun. Jika anda ingin menyokong Bamboo Circle Books, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan postcode. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.